እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣዚኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ድማ በዚ ሰዓት እዚ ብከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ክንራኸብ እግዚኣብሔር ፈቒዱልና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ኦሪት ዘለዋውያን ምዕራፍ 26 እግዚኣብሔር ንህዝቢ እስራኤል እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም እንታይ ክገብሩ ከም ደይብሎም ነጊርዎም ከም ዝነበረ ርኢና ነርና። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ጀሚሩ ምስ ደቂ ሰባት ክነብር እዩ ዝደሊ። ኮርዩ ክሓድጎም ፍቓዱ ኣይነበረን፣ ወይ ድማ ኮርዩ ካብታ ምድሪ ኸውፆም ፍቓዱ ኣይነበረን። እንታይ ደኣ እሳቶም እናተኣዘዝዎ እሱ እውን እናባረኾም ኩሉ ግዜ ብሓንሳብ ክነብሩ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዘንበብናዮ ኣብ ራእየ ዮሃንስ 21:3 እውን ካብቲ ዝፋን እውን ዓው ዝበለ ድምፂ እንሆ ድንኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ ንሱ እውን ምሳታቶም ክነብር እዩ፣ ንሳቶም ከዓ ህዝቡ ክኾንዮም ኣምላኹን ባዕሉ ምሳታቶም ኣምላኾም ክኸውን እዩ ዝብል ኣዝዩ ናይ ሓጎስ ድምፂ ከም ዝሰማዕና ርኢና ነርና። ዝዓፀናዮ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ 26:12 ኢና በፂሕና ነርና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካብቲ ናይ መወዳእታ ናይ ሰማይ ኣዋጅ ማለት ራእይ 21:3 ኣንቢብና ናብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንቅፅል ኢና። መጀመርያ ነዛ መዝሙር እዚኣ ክንሰሚዕና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ድማ ደድሕር እዛ መዝሙር እዚኣ ጸሊና ናብ መደብና ክንሰግር ኢና። ኣብ ዘለኹምዎ ፅንሑኒ ዘለዋውያን 26:12 ክተውፅ ድማ ብምሕረት ኣምላኽ ይሓተኩም ጐይታ ይስሙና።
I'll be here.
ዝተመስገነ ይኹን ስለዛ መዝሙር እዚኣ ንዘማራይ ሓወይ ኣለማዮ ድማ ኣብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኽካ ክብሎ ይደሊ። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። እስከ ጸሊና ናብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ንስከር። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ እውን ኣብ ዙርያ መዓድኻ ኣኻኺብካና ኣለኻ። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ህልውናኻ ዝተላዕለ በረኸትና ስለ ዝበዝሐ፣ ካብ ህልውናኻ ዝተላዕለ ምጽንናዕና ስለ ዝበዝሐ፣ ናትካ ህልውና ንዓና ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ብህልውናኻ ድማ ስለ ዘይተፈልኻና ነመሽግነካ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንስ ኸኣ ካብ መጀመርያ ንሰብ ክትፈጥሮ ከለኻ እቲ ሰብ ከም ፍቓድካን ከም ሓሳብካን እናተመላለሰ ኵሉ ግዜ ኣብ ህልውና ናትካ ክነብር እዩ ዝነበረ መደብካ። ብድሕሪኡ እውን ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዝመጸ ነቶም ካብ ህልውናኻ ዝወጻናን ዝጠፋእናን መሊሱ ብጽድቅን ብቕድስናን እናኣንበረ ምሳኻ ከንብረና እዩ እሞ በሰዓት እዚ ድማ እግዚኣብሔር ምሳኻ ዘንብረና ነቲ ሰማያዊ ርስቲ ዘዳልወና ናትካ ቓል ትልእከልና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ መሃረና። ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰላምና ሓጐስና ዕረፍትናን ቅድስናናን ኵሉ እቲ ንስኻ እትደልዩ ዓይነት ባህሪ ኣብ ሕይወትና ስለ ዝመጽእ ተመስገን። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽሊ ኣሜን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ራእይ ዮሃንስ 21 ፍቕዲ 3 ከምዚ ይብል፣ ካብቲ ዝፋን እውን ዓው ዝበለ ድምፂ እንሆ ድንኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ ንሱ እውን ምሳታቶም ክነብር እዩ፣ ንሳቶም ከዓ ህዝቡ ክኾን እዮም፣ ኣምላኽ እውን ባዕሉ ምሳታቶም ኣምላኾም ክኸውን እዩ ይብል። 26 ፍቕዲ 12 ኢና በፂሕና ዘለና እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ኦሪ ዘለዋውያን ኣብኡ ከምዚ ዝብል ሓሳብ ንረክብ፣ ኣብ ማእከልኩም ድማ እኸይድ ኣምላኽኩም እውን እኸውን ንስኻትኩም ከዓ ህዝበይ ትኾኑኒ ይብል። ምስቶም ዝእዘዝዎ ሕብረት ከም ዝህልዎ ተዛሪብዎም። ሎሚ ንዓይን ንዓኻትኩምን እዚኡ ዝነግረና ከም ፍቓዱ ክንከይድ ምስኡ ድማ ክንነብር። ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ 1:7 ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተ ተመላለስና ግና ንሓድሕድና ሕብረት ኣሎና ደም የሱስ ክርስቶስ ወዲ እውን ካብ ኵሉ ሓጢኣትና የንጽሓና እዩ ይብል። እግዚኣብሔር ምሳና ሕብረት ክገብር ዝደሊ ኣምላኽ እዩ
ክብርን ኣምላኽኹን ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 6 ፍቕዲ 16 ከምዚ ይብል፣ ንመቕደስ ኣምላኽ ምስ ጣዖታት እንታይ ስምምዕ ኣለዎ? ኣምላኽ ኣባታቶም ክነብር ኣባታቶም ክመላለስ እየ፣ ኣነ ኣምላኾም ክኸውን እየ፣ ንሳቶም ህዝበይ ክኾን እኦም ከም ዝበለ ንሕና ቤት መቕደስ ህያው ኣምላኽ ኢና ይብል። ኣብ ዘለዋውያን 26 ናብ 13 ንስገር፣ መታን ምባሮቶም ከይትኾኑ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፃቕኩም ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እየ፣ ቁራባዓት ኣርዑትኩም ድማ ሰበርኩ፣ ርእስኹም ኣልዒልኩም ከም እትኸዱን ገበርኩኹም ይብል። ሃሌሉያ። እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን ካብ ናይ ግብፂ ባርነት ኣውፅዎም እዩ። እግዚኣብሔር ኣብ መጻኢ ዝባርኾም ድማ ኣብዚ ጽኑዕ ናይ ሓቂ ታሪኽ ብምሙርካስ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ከምዚ ገይረልኩም፣ ኣብዚ መጽእ ከዓ ከምዚ ክገብረልኩም ከም ዝኽእል ኣይትፈልጡን ይብሎም ነይሩ። ሎሚ ድማ ንዓይን ንዓኻትኩምን እዚኡ ዝብለና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ፊልጲ 1:6 ከምዚ ይብል፣ እቲ ኣባኻትኩም ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ ከዓ ንሱ በዕሉ ክሳብ እታ መዓልቲ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍጽሞ እዚ ተረዲእዮ ኣለኹ ይብል። ክሳብ ብዚ ግዜ ኣብፂሑና ኣብ መጻኢ ክሳብ መዓልቲ የሱስ ክርስቶስ ክመርሓና ከም ዝኽእል ርግጸኛታት ክንከውን እንኽእል ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሽም ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ይኹን። እስከ ቀጺልና ብዛዕባ ዘይምእዛዞም ዝስዕቦም ፍርዲ ክንርኢ ኢና። ኣብ 14:15 ከምዚ ይበል፣ ግናኸ እንተ ዘይሰማዕኩምኒ እዚ ዅሉ ትእዛዛት እዚ ኸዓ እንተ ዘይገበርኩም ሕጋጋተይ ድማ እንተ ንዓቅኩሞ እሞ ኵሉ ትእዛዛተይ ከይትገብሩ ነፍስኹም ፍርድታተይ እንተ ፈንፈነት ኪዳነይ ከዓ እንተ ኣፍረስኩም እይብል። ፍርድን ትእዛዝን እግዚኣብሔር እንተ ንዓቕና እግዚኣብሔር እቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ፍርዲ የምጻልና። ኪዳን ኣምላኽ ምትሕልላፍ ኣብ ህዝብን ኣብታ ምድርን ፍርዲ እየምጽ እዩ። እስከ ኣብ ዘለዋውያን 26 ካብ 16-17 ዘሎ ቀጺልና ንርአ፣ ኣነ ድማ እዙይ ክገብረልኩም እየ፣ ኣነ መሸበርን ሕዱር ሰዓልን የዒንቲ ዘሐምቕ ነፍሲ ኸዓ ዘድክምን ዓሶን ክሰደልኩም እየ፣ ጸላእትኹም ክበልዕዎ እዮም እሞ ዘርእኹም ንኸንቱ ትዘርኡ፣ ገጸይ ከዓ ናብ ልዕሊኹም ክመልስ እየ፣ ኣብ ቅድሚ ጸላእትኹም ድማ ከተሰዓርኢኹም፣ እቶም ዝጸልኡኹም ከዓ ክገዝኡኹም እዮም፣ ዝሰጐጐኩም ዘየልቦ ድማ ክትሃድሚኢኹም ይብል። ፍርሒ ዕብራን ዓይኒ ንውሽጢ ምንቈልቋል ሓዘን ልቢ እዅል ምህርቲ ዘይምርካብ እዞም ናይ መጀመርያ ደረጃ ፍርዲኦም። ጸላእቶም ምባርያታቶም ይገብርዎም። እዚ ድማ ኣብ ታሪኾም ብምድጋም ዝተኸስተ ጉዳይ እዩ። ኵራ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣብ ዝነደሉ ግዜ ኣብ ኢድ ጸላእቶም ከም ዝወድቁ ከም ዘጨንቕዎም ነንብብ ኣሎና። መሳፍንቲ 2:14 መሳፍንቲ 3:8 ከምኡ ድማ መሳፍንቲ 4:2 ምርኣይ ይከኣል። እግዚኣብሔር ምሳታቶም ዝኣተወ ኺዳን ብምፍራሶም ክርድኡ ደጊሞም ነቢያት ልኢኹሎም። ንሳቶም ነቲ ኣወዳትካን ኣዋልድካን ክበልዕዎ ዝግባእ ቀውዑኻን እንጌራኻን ክበልዑ፣ ኣባጊዕኻን ኣሓኻን ክበልዑ፣ ወይንኻን በለስካን ክበልዑ እዮም ዝብል ኣብ ኤርምያስ 5:17 ኣሎ። ንስኻ ትዘርእ ግናኸ ኣይትዓጽድን፣ ፍራውሊዕ ትጐድእ ግናኸ ዘይቲ ኣይትልከን፣ ኰልዑ ወይኒ ትጸሙቕ ወይኒ ግና ኣይትሰትን ይብል ሚክያስ 6:15። በዚ ድማ ገና እንተ ዘይሰማዕኹምኒ ብዛዕባ ሓጢኣትኩም 7 ዕጽፊ ገይረ ክቐጽዓኩም እየ፣ ነቲ ትዕቢት ሓይልኹም ክሰብሩ እየ፣ ሰማይኩም ከዓ ከም ሓጺን ምድርኹም ከም ኣስራዚ ክገብር እየ። ምድርኹም እኽላ ኣይትህብን ኦም ሃገር ከዓ ፍርያ ኣይትህብን እያ እሞ ሓይልኹም ብኸንቱ ይውዳእ ይብል ኣብ ዘለዋውያን 26:18-28። ብርግጽ እዚ ሓሳብ እዚ ኣዝዩ ዘፍርሕን ዘሰቅቕን እዩ። ካብ ምንባቡ ዘይምንባቡ ምተመርጸ፣ ነገር ግን ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክሳብ ዝኾነ ክነንብቦ ኢና። እዚ ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ፍርዲ እዩ። ብኸምዚ ትዕቢቶም እንተቐጺሎም እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ፍርዲ ብ7 ዕጽፊ ይውስኸሎም። እዚ ፍርዲ ፍጹም ሓቂ ምዃኑ የመልክት እዩ። ትዕቢቶም እይስበር፣ ዝናብ ኣይረኽቡን፣ ኣብ ግዜኡ ምህርቲ ኣይሓፍሱን። እስከ ናብ 21:22 ዘሎ ሓሳብ ንርአ፣ ክትጻረሩኒ እንተኸድኩም ክሰምዑን እውን እንተ ዘይፈተኹም ከምቲ ሓጢኣትኩም መሊሰ 7 ሳዕ ክወቕዓኩም እየ፣ ንደቅኹም ዝዘርፉ ንማልኩም ዘጥፍኡ ንቐጽርኹም ድማ ዘውሕዱ ኣራዊት መሮር ክሰደልኩም እየ፣ መንገድኹም ከዓ ይባድም ይብል። እዚ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ፍርዲ እዩ። መቕዘፍትን ኣራዊት መሮርን ነታ ምድሪ ይመልእዋ፣ كم زفلت ازم نگرات كلهم بچ حمومهم مصحف مسافنتي انترا انبيبنا كساب كندي تچ اني قومن تسكي قومن ينبرو كم زنبرو كنردع نخلينا اسكنا قسران سلسان سقاب قسران شدشان نخيد بزنگر ازي انت زي تقصعكم لي جناخنا اي بمتصرار انت تملالسكم انا خا ناخاتكم بمتصرار املالس بزعبا حاتاتكم انا شو عتا عطف غيري اوقعكم حنا خيداني زفدي سيف دما ابلع لكم كمتشي اب كتماتاتكم كا تكبو نام ما اكلكم دما في راسدد اب اصلاي كم توهبو بتري انجرا مسبركلكم ان انجراكم عسرت انستي اب حد اوتوم يسنكتو انجراكم دما بميزان يملسالكم بلعكم كا اي تصقبون يبل اذا دما الرابع اي درجه فردي شو عتا قطري كساب كندي تدقاقمو خمزة تكاس أستوعلو شو عتا قطري ملكة فتصاميم تسألائي ناب كتما يعطو نتهز بدما يجنقو اتي نايمج الرشا فردي من مراخيو اسكا أفسكيل حموشة فقد عصر توكل تزلو حساب نره سيسوقي بفيرا خموتو أما أكل كخاب تميت كود ديوم اتي حدا سيسو دما أبزور يقل بسيفي كود دقيو نت حدسي سو خا اب كل نفاسات كزروو دد حري امون سيفي كمليحه يبل ابزس تتقسه كفل مصحف قدس ايشياس ارمياس هسكيل بزعبات زمص فيران طميتن يتنققو امني رميم اتي زبلوا كل دما تفصيمو كابراي يوحنس كمن ردا ازن فردتات اب زمن مكرا خمز دغمو نستو علينا زلواويان 26 كاب إسران شو عطن سقاب إسران شو عطن زل حسب دماسا قرنان ري بزنة غرزي انت زي سمعكم من أمو إننا تتساراركمني انت خدكم أنا دما بقطع إننا تتساراركم أخيد أمو بزعب حاتعاتكم شو عطعت في أغطعكم سقا أوداتكم كتبالعو سقا أوالدكم كا كتبالعيكم إيبل زي أسكاقي فتش إمو كخوون كم زي كيل كن حسب نخيل نخوون يخون دعنبر كم تيز تبعالي عاب زمنهم تفتشمي برخاتكم يفرس نايت صحي اعندكم اسبر نريساكم دما نابلع لريسا طاوتاتكم كدربيه نفسي كاكت فنفنكم يا نختماتاتكم دما برخا اقبرن نمقادسكم يفرسن دقيم كا اتطعم چنا عطانكم ايچنون نتحاقر دما انا خباد ماي اتما بعز نبرو تسلعتكم كا باكد النقيوم ناخاتكم كا أما أكل هزوتات فحك بلوكمي دد حريكم دما سيفكم الليحي حقركم كآخت بعد ما كتماتاتكمون برخايقونا يبلن عسران شدشن كاب سلاسا سكاب سلاسان سلسن إذا دما حمشاي درجة فردي كخون قلو أزيون ناخف أزغيري كتماتات بقينات كأكبو بزوح جزي نابزي كمزي كونتات إيقات أميو كمز عينات قداي سماريا أبز تقببتو لجزي عب كال اي نغس شاد شاي معراف كاب عسران شمونتن سقاب عسران شعاتن كوم ودما بنبكو دنا تورز تمرحو سراويت بابلون نييرسالم عب زخب ابو لغيزي عب دوغعا ارمياس كال اي معراف عسرا عربعت فقد عسرتن كوم ودما اتي روماوي تيتو عب سبع عمت مرت نييرسالم عب زت كعال لغيزي تفتشمو قصري سلاسان سلسن اتامدري نحادش حنت شعات ميتن عمت زنبرة تخونة تاتيو زملكت اكزيابير كقبر ايزبول خلو جيروي شعو تحاقر بتي تعانولو كل زمن نسخاتكم دما اب حاقر تسألاتكم كلكم نسا بسنا بتا باح يبلا شعو تامدري تعرف بسنا بتا باح يبلا اتي نسخاتكم ابا كتنبرو كلكم بسنا بتكم زي عرفت بتي تعانولو كل زمن كتعرف يبل زلواوين عسران شدشن كاب سلاسان أربعتن سقاب سلاسان حموشة ناب بابلونا ويان بمركو اتوسادو لمخنيات ازيو اب أربعتميتن تسعان عامت مرت اسرائيل نتا مدري ناي سنبت عرفتي خد قبر تغير نيرو ازمالت اتا مدري سبعان اي سنبت عامتات اي حلفتن نيرا امالتيو اتوزبي بتخونتات كمزقت سلقميتم نيرام زيابير جن نسبع عامتات كام مدرم او تسيوام نساتم نتا مدري ناي سنبت عرفتي سلازي حبوا اكزيابير اتا مدري كم التعرف جيرو اكزيابير كساب كندي كنوعن زي قاكينيو سبعة عامت تماريخم ابابيلون زنبر لمخنات ازي انيرو اب قداما يزينا موائل سلاسان شدشن ፍቕዲ 21 ከድና ክንርኢ ንኽእል ኢና። ነቶም ካባኻትኩም ዝተረፉ ድማ ኣብ ሃገር ጸላእቶም ከለዉ ምሽባር ናብ ልቦም ከእትወ፣ ድሓይ እተነቓነቐት ቈጽሊ ኸዓ የህድሞም፣ ካብ ሴፍ ከምዝሃድሙ ይሃድሙ፣ ገለ ከይሰጐጎም ከዓ ይወድቁ፣ ሓደ እኳ ከይሰጐጎም ከም ኣብ ቅድሚ ሴፍ እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ይወድቁ። ኣብ ቅድሚ ጸላእትኹም ከዓ ክትቆሙ ኣይትኽእሉን፣ ኣብ ማእከል ህዝብታት ትጠፍኡ፣ ምድሪ ጸላእትኹም ድማ ትውሕጠኩም፣ እቶም ካባኻትኩም ዝተረፉ ድማ ኣብ ምድሪ ጸላእትኹም ብኽፍኣቶም ይምህምኑ፣ ብኽፍኣት ኣቦታቶም ከዓ ምሳታቶም ይምህምኑ ይብለና ዘለዋውያን 26 ካብ 36 ስጋብ 39። እዚ መከራ ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ኣብቲ ህዝቢ ዝወርድ ትንቢታዊ ኣዘራርባ እዩ። ከም ዝፍለጥ እስራኤላውያን ኣብ ኩሉ ዓለም ተበቲኖም ነይሮም እዮም። ጸረ ሴማውያን ወይ ጸረ ኣይሁዳውያን ምንቅስቓስ ካብ ዘካይዱ ሰባት ጥፍኣት ተኣዚዙሎም። እዚ ምዕራፍ ብናዚ ዝተኻየደ ናይ ጸረ ሴማውያን ምንቅስቓስ ብትኽክል ይገልጽ። ስለዚ መጽሓፍ ዘለዋውያን ንዘመናውን ዝኸውን መጽሓፍ እምበር ግዜ ዝሓለፈ መጽሓፍ ኣይኮነን ማለት እዩ። ንቐዳሞት ኣቦታት ዝተብሃለ ተስፋ ከም ዝፍጸም ዝተዘርበ ትንቢት ድማ ኣብ ዘለዋውያን 26 ካብ 4 ስጋብ 42 ንረኽቦ። በቲ ዝበደሉን ይበደሎም፣ በቲ ዝገበርዎ ክፍኣቶም ክፍኣት ኣቦታቶምን ክናዘዝኦም፣ ድማ ብምምላሶም ስለ ተጻረሩኒ ኣነ ኸዓ ብምምላሰይ ተጻረርክዎም፣ ናብ ምድሪ ጸላእቶም ድማ ኣእተኽዎም። ሽዑ እቲ ዘይግዙር ልቦም እንተ ኣትሓቱ፣ ቅጽዓት ክፍኣቶም እንተ ተቐበሉ፣ ኣነ ድማ እቲ ኪዳነይ ምስ ያዕቆብ እዝክር፣ ኪዳነይ ምስ ይስሐቅ ድማ ኪዳነይ ምስ ኣብርሃም እዝክር፣ ነቲ ሃገር እውን እዝክራ ይብል ዘለዋውያን 26 ካብ 4 ስጋብ 42። ዋላኳ ብዝሓለፈ ሓጢኣቶም ንእግዚኣብሔር እንተ ኣሕዘንዎ፣ እስራኤላውያን ዋናታት እታ ምድሪ ካብ ምዃን ኣይተመንዝዑን። እዚ ድማ ኣዝዩ ኣገራሚ ትንቢት ክኸውን ከሎ ግዜኡ ምስ በጽሐ ከም ዝፍጸም እግዚኣብሔር ተዛሪብ እዩ። ምስ ኣብርሃምን ካልኦት ኣቦታትን ዝኣተዎ ቃል ኪዳን ዝተላዕለ እግዚኣብሔር ፈጺሙ ኣያጥፍኦምን እዩ። ካብ ዘጸአት መጽሓፍ ከም እንሪኦ እስራኤላውያን ኣብ ምድሪ ግብፂ ብባርነት ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኣውያቶም ሰሚዑ ንኣብርሃም፣ ንይስሐቅ፣ ንያዕቆብ ዝኣተዎ ቃል ኪዳን ዘኪሩ ካብ ኢድ ግብፃውያን ኣድሒንዎም እዩ። ዘጸአት 2 ካብ 24 ስጋብ 25 ክነንብብ ከሎና ሕጂ ድማ ንዑ ክሳብ ዝተኣዘዙ ኣብታ ምድሪ ከም ዝነብሩ እግዚኣብሔር ይነግሮም ኣሎ። እንተ ዘይኮይኑ ግን ካብታ ምድሪ ክስጐጉ እዮም። ኣብታ ምድሪ ምስ ተሰጉ ብንስሓ ናብ እግዚኣብሔር እንተ ተመልሱ መሊሱ ናብ ምድሮም ይመልሶም። ነዚ ድማ እዩ ኣብ ምድሪ ባቢሎን ኣብ ምርኮ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ዳንኤል ናቱን ናይ ህዝቡን ሓጢኣት ተናዚዙ ገጹ ናብ ኢየሩሳሌም ኣቕኒዑ ዝጽሊ ዝነበረ። ከምዚ ብምግባሩ ድማ እግዚኣብሔር ሰሚዕዎ ናብ ምድሮም ከዓ ከም ዝመልሶም ንኽነግሮ እግዚኣብሔር መልኣኹ ልኢኹ፣ ከምቲ ዝበሎም ድማ ናብ ምድሮም ተመሊሶም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሕጂ እውን እንተኾነ ንህዝቢ እስራኤል እግዚኣብሔር ዕላማ ኣለዎ። ኣብ ዝሓለፈ ዘመን ዝበጽሖም ፍርዲ ነዚ ዕላምኡ ከሓልፍ ኣይክእልን እዩ። ነዚ ብዝምልከት ኣብ ሮሜ 11 ካብ ፍቕዲ 1 ስጋብ 25 ከምኡ ድማ ኣብ ኤርምያስ 31 ካብ 31 ስጋብ 34 ምንባብ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። እስከ ቐጺልና ፍቕዲ 43 ስጋብ 44 ዘሎ ንርአ። ነቲ ሃገር ክሓድ ጐያም እሞ ንሳቶም ከየለዉ ዓንያ ኸላ ብሰናብታ ባሂብላ፣ ንሳቶም ከዓ ፍርድታተይ ስለ ዘቃለሉን ንነፍሶም ከዓ ሕጋጋተይ ስለ ዝፈንፈና ቅጽዓት ሓጢኣቶም ይቕበሉ። እዚ ኽንሱ እኳ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኾም እየ እሞ ኣብ ምድሪ ጸላእቶም ከለዉ ፈጺመ ንምጥፍኦም ምሳታቶም ዝኣተኾ ኺዳን ንምፍራስ ኣይድርብዮምን ኣይፍንፍኖምን ድማ እይብል። እተፈተኹም ሰማዕተይ፣ እዚ ኣዝዩ ባህ ዘብል ክፍሊ እዩ። ነዚ ኽፍሊ ምስ ኣንበብኩም ድሕሪዚ እግዚኣብሔር ምስ እስራኤላውያን ዝኾነ ጒዳይ ኣይህልዎን ኢልኩም ንሓሲብኩም እግዚኣብሔር ሎምውን እንተኾነ ፈጺሙ ኣይጠንጠኖምን። ኣምላኾም ምእንቲ ክኸውን ኢለ ካብ ምድሪ ግብፂ ኣብ ቅድሚ ህዝብታት ኣውፄ ነቲ ምስቶም ቀዳሞ ዝኣተኽዎ ኺዳን ክዝክረ ኣነ እግዚኣብሔር እየ። እቲ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ደቂ እስራኤልን ብኢድ ሙሴ ኣብ ደብረ ሲና ዝሃቦ ትእዛዛትን ፍርዳታትን ሕጋጋትን ድማ እዚኡ ይብለና ካብ 45 ስጋብ 46። ከምቲ ኣዳም ብሰንኪ ሓጢኣት ፍርዲ ናብ ኩሉ ሰብ ዘምፀአ ብኣታቶም ምኽንያት ድማ ፍርዲ ናብ ምድሪ ፍልስጤም መፅዩ። እግዚኣብሄር ንኣታቶም ብዝኣተወ ቃል ኪዳን ምኽንያት መሊሱ ናብ ምድሮም ይመልሶም፣ ዝኣተወሎም ተስፋ ይሐድሰሎም። ኣብ መፅሓፍ ዘለዋውያን ዝተዋህቡ ሕግታት ኣብዚ ወዲኦም ኣለዉ። እቶም ሓሙሽተ መፅሓፍቲ ሙሴ ወይ ድማ ፔንታቱክ ንሙሴ ዝውሃቦም እግዚኣብሔር ባዕሉ የረጋግጽ። እዛ ምዕራፍ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ እኳ እንተ መሰለት፣ ናይ መወዳእታ ግን ኣይኮነትን። ኩሉ ዘመናት እቶም ህዝቢ ብተደጋጋሚ ክወድቁ ከለዉ፣ እግዚኣብሔር ግን ኩሉ ግዜ እሙን ከም ዝኾነ የርእየና። ዋላ እኳ ሙሴ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ኣብ መንጎ እቲ ህዝብን ማእከላይ እንተ ነበረ፣ ዘለዓለማዊ በረኸት ግን ክወሃቦም ኣይክእልን። ተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብዚ ኣስተብሉ፣ ናይ ዘለዓለም በረኸት ንምርካብ ካልእ ክጽበይ ነይርዎም። የውሃንስ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ሕጊ ብሙሴ ተውሂብ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብክርስቶስ የሱስ መጸ ይብለና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 16 ስጋብ 17። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረኒ ትምህርቲ እዚ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝመጽእ ክሳብ እንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ይብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ ክብለኩም ይደሊ። መደባትና ብመንገዲ ዌብሳይት ክትረኽብዎ ምስ እትደልዩ www.myyd.org ኢልኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ። www.myyd.org ጐይታ ኢየሱስ ይባርክ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።